Fakat.
Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, televizija O2, 13. novembar 2019.
Moj otac nije povezan sa GIM-om, na bilo koji način. Dakle, nikakvu vezu sa GIM-om nema. Ja vam to decidno kažem. To može na kraju krajeva vrlo lako da se proveri.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da njegov otac Branko nema nikakve veze sa firmom GIM. Reč je o kompaniji koja posljednjih nekoliko godina dobija značajnu ulogu u trgovini oružjem, i to po povoljnijim uslovima u odnosu na konkurente. Međutim, Birni je u svom posljednjem istraživanju došao do podataka da je Branko Stefanović putovao 2018. u Saudijsku Arabiju u svojstvu pravnog savjetnika GIM-a. Početkom decembra objavili su vize na kojima se jasno vidi funkcija Branka Stefanovića Legal Advisor. Dakle, posljednje istraživanje BIRN pokazalo je da je otac ministra unutrašnjih poslova putovao u Rijad kao savjetnik firme GIM. Prethodno je BIRN već objavio dokumente na osnovu kojih je poznato da je posjećivao fabriku Krušik i da je povezan sa trgovinom oružjem kao predstavnik GIM. Zato je izjavu ministra Stefanovića da njegov otac nikakvu vezu sa GIM-om nema, istinomer ocenjuje kao neistinu.
Zvezdan Milovanović, poverenik Niškog SNS-a, Južne vesti, 1. decembar 2019.
Nije tačno.
Da je SNS organizovao.
Ima grupa neka na Facebooku, tu je organizator.
U centru Niša 1. decembra nekoliko hiljada članova i simpatizera Srpske napredne stranke izrazilo je podršku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i osudilo naslovnu stranicu nedeljnika NIN s Vučićem i snajperskom puškom, kao i karikaturu lista Danas na sličnu temu. Učesnici protestne povorke nosili su znake Stop i transparente Stop krvavom scenariju i Đilase ne ubijaj Srbiju. Poverenik Niškog SNS Zvezdan Milovanović kategorično je odbacio tvrdnje da stranka stoji iza mitinga. Istakao je da je organizator grupa neka na Facebooku. Slična okupljanja organizovana su i u Leskovcu i Vranju. Međutim, nekoliko dana kasnije, predsjednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić kazao je da su mitinge organizovali članovi SNS. Rekao je da nije imao pojma o ideji članova SNS da mu organizuje skupove podrške u više gradova Srbije i zamolio ih da to više ne čine. Budući da je lider Srpske napredne stranke potvrdio da iz organizacije mitinga podrške stoje članovi te partije, istinomer izjavu poverenika Niškog SNS ocenjuje kao neistinu.
Što zelenije, to pliva.
Juče smo čuli potencijalno najveća afera u istoriji Srbije. Molim vas, svojevremeno. To je fabrika organske hrane. Svojevremeno je tamo bio Aleksandar Vulin. Pa svojevremeno je tamo bilo i Panonsko more. Pa šta sad to tačno znači? Znate šta, evo još jedna afera koju možete, molim vas, prijavite ovaj nezavisnim medijima. Znate, ja sam jako, jako volela organski paradajz iz ove Jovanjice, što znači, pretpostavljam da sam kao predsjednica vlade finansirala narkotrafikante.
Ana Brnabić, predsjednica vlade, RTS, 28. novembar 2019.